Папа ўзначалі ў базыліцы святого Пятра пахавальнае набажэнства ля труны кардынала Андрэя Кардэра Ланца ді Монтэдземала. Іерарх памёр 19 лістапада ў ўзросце 92 гадоў. Кардынал Джаванні Батыста Рэ, які ўзначаліў перад гэтым пахавальную эўхарыстыю, адзначыў у сваёй гамілі, што ў якасці апостальскага дэлегата ў Іерусаліме і Палістыне Ланца ді Монтэдземала прывёў да падпісання базавага пагаднення паміж святым пасадам і дзяржавай Ізраіль, у якім прызнаваліся ўнікальныя адносіны каталіцкага касцёла з яўрэйскім народам. Дакумент стаў асновай для ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж абодвум бакамі. Раней у сваёй спачувальнай тэлеграме Францішак прызнаўся, што памерлы выклікае ў яго шчырае захапленне. Ён з вернасцю жыў у сваім доўгім і плённым святарстве і біскупстве, служачы Евангеллю і святому пасаду. Кардынал Ланца ді Монтэдземала паходзіў з вядомай арыстакратычнай сям'і з Пьемонта, як выдатны геральдыст, быў аўтарам папскага герба Бенедыкта XVI, які ў 2006 узвёў яго ў кардынальскую годнасць. Пасля смерці іерарха калегія кардыналаў налічвае 217 членаў, 120 з якіх маладзейшыя за 80 гадоў і маюць права голасу на магчымым канклаве.